Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sar 'ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ansurna wal muslimin khassatan al mazlumin minhum fi Filistin wa fi kulli makan innaka waliyyu dhalika wal qadiru 'alayh. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung satu demi satu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya. Dan di antara nikmat yang terbesar adalah nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat ilmu. Diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi rumah dari rumah-rumahnya. Hadirin, enggak semua orang kita persilahkan masuk ke rumah kita. Dan seringkali rumah kita tuh biasa-biasa aja. Enggak ada, mungkin ada maling juga malas sekali mau ngambil sesuatu. Ini cicilan 2 tahun, itu cicilan 4 tahun. Tapi ya itulah kita. Kita enggak biarkan setiap orang itu bisa masuk ke rumah kita. Lalu bagaimana dengan rumah Allah tabaraka wa ta'ala? Allah berfirman tentang rumahnya dalam surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah, memakmurkan, dan salah satu unsur dari memakmurkan adalah datang beribadah di sana, datang ke kajian. Siapa mereka? Man amana billah. Itu orang yang beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir. Dan orang yang beriman kepada hari akhir. Wa aqama sholata wa ata zakah. Dan orang yang menegakkan salat dan membayar zakat. Wa lam yakhsha illallah. Dan mereka tidak takut kecuali kepada Allah. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Dan atau maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk yang mendapatkan petunjuk, yang mendapatkan hidayah. Hadirin Allah muliakan, jadi dari sini enggak semua orang Allah kasih akses ke rumahnya untuk memakmurkan. Hanya orang-orang yang punya kriteria iman, lalu menegakkan sholat, membayar zakat, dan hanya takut ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, takut yang dipenuhi dengan rasa kerendahan dan ketundukan, dan di situ pun ada unsur cinta. Nah, takut yang seperti itu hanya diberikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Baru orang itu dikasih akses bisa memakmurkan rumah dari rumah-rumah Allah. Jadi hadirin yang memuliakan, ini tuh mahal gitu loh. ini kita bisa berkumpul di sini belajar bersama, itu bukan nikmat biasa, ini nikmat yang mewah. Belum lagi dijelaskan bahwa nasala imatul arba'ah, empat imam madhab menegaskan anna talabal ilmi afdalu min salatin nafilah, bahwa menuntut ilmu itu lebih afdal daripada salat sunnah. Li'annal ilma misbahun istadau bihi fi dhalamatil jahli wal hawa, karena ilmu itu ibarat pelita yang cahayanya kita gunakan di saat kita menghadapi kegelapan, kebodohan dan hawa nafsu. فَمَنْ سَارَ فِي طَرِيقٍ عَلَى غَيْرِ مِسْبَاحٍ لَمْ يَأْمَنْ أَنْ يَقْعَ فِي بِئْرٍ بِوَارٍ فَيَعْطَبْ. Dan barang siapa yang berjalan tanpa cahaya, maka ia sangat rentan, dia terancam jatuh ke sebuah sumur atau sebuah lubang yang akan memberikan dia mudarat dan kecelakaan. Jadi dari sini kita bisa mengetahui, dan ini disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam Lata'if, beliau mengatakan empat imam madhab menyatakan bahwa apa yang sedang kita kerjakan detik ini itu lebih afdol, lebih tinggi pahalanya dibanding salat sunnah. Kenapa? Karena ilmu itu ibarat pelita, cahaya yang dengannya kita tuh bisa bisa terterangi ketika menghadapi gelapnya kebodohan dan gelapnya hawa nafsu. Jadi hawa nafsu dan kebodohan hadirin itu ibarat kegelapan yang apabila kita menghadapi masalah dengan kebodohan, itu ibarat menghadapi musuh di ruangan yang gelap gulita gitu. Ketika kita menghadapi sesuatu dengan hawa nafsu, itu seperti menghadapi musuh di tengah ruangan yang gelap gulita, berantakan, ada kita digebukin di situ, nggak bisa ngelihat. Nah, cahayanya itu adalah ilmu. Makanya disitulah penyebab mengapa orang yang hidupnya nggak pakai ilmu itu berantakan, karena berarti dia menghadapi masalah dengan kebodohan dan hawa nafsu. Dan orang yang menghadapi masalah dengan kebodohan dan hawa nafsu itu seperti duel melawan musuh di ruangan yang gelap gulita gitu. Musuhnya bisa ngelihat kita, kita nggak bisa ngelihat. Nah itu hadirin, jadi ini mahal sekali, dan itu benar. Ada banyak pengalaman ustadz atau guru kita itu menghadapi problematika di masyarakat, orang konsul gitu hadirin, lalu dijawab dalam durasi 5-10 menit, lalu begitu mendengar jawaban selama 10 menit itu, penanya mengatakan, "Ya Allah Pak Ustaz, jazakumullah khairan, gitu. Saya 15 tahun pusing mikirin masalah ini. Hari ini saya dapat jawabannya." Pengen 15 tahun hadirin. Padahal Ustaznya cuma bicara 10 menit. Jadi ilmu selama 10 menit itu bisa buat orang pusing 15 tahun. Karena kesana mentok, kesini mentok. Padahal jawabannya ada di dalam Al-Quranul Karim misalnya. Padahal jawabannya ada dalam sebuah hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kan dia gak pernah belajar. Dan dia gak pernah ngerti. Gitu. maka dia nggak pernah paham. Akhirnya puning gitu mikirin yang begitu. Dan itu banyak kasus demikian. Betul itu. Jadi itu yang dikatakan Ibnu Rajab, itu kayak ngadepin masalah atau ngadepin musuh, ngadepin pihak lain gelap. Oh, itu capeknya luar biasa. Gitu. Itu kan capek. Makanya kan kalau di rumah kita mati lampu aja, hadirin. Lalu kita mau ngambil lilin gitu atau handphone kita ketinggalan di dapur, semua handphone, iPad, semua di dapur. Gak tau pakai mata apa, pokoknya pada saat itu semua yang bisa memberikan cahaya itu di dapur. Itu kalau dalam kondisi normal kita hanya butuh beberapa detik dari kamar ke dapur, begitu gelap semuanya, oh, kita akan menghabiskan lebih banyak waktu, terus kita meraba-raba gitu loh. Belum lagi keponakan kita ternyata sebelum mati lampu main Lego di lantai nggak diberesin gitu loh. Itu keponakan pertama. Keponakan kedua makan sosis garpunya ditaruh di lantai. Oh, itu akhirnya proses yang harusnya hanya beberapa detik itu jadi panjang, bukan karena layout rumah kita berubah, bukan karena jarak rumah kita ke dapur jadi semakin panjang karena kita membeli tanah tetangga, tapi hanya karena masalah penerangan cahaya itu yang dari hitungan detik itu bisa menit, bisa kesandung pula, bisa jatuh gitu loh, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira begitulah orang yang hidup gak pakai ilmu. Itu capeknya minta ampun. Letihnya luar biasa. Padahal kalau dia mau belajar, maka akan lebih mudah. Makanya sebagian ahli hikmah kan mengatakan belajar itu capek. Capek. Kata Hujjatul Islam Tusi itu, belajar adalah perjalanan paling capek sedunia. Itu ilmu itu perjalanan paling capek. Gitu. Tapi ternyata hidup dengan kebodohan lebih capek lagi. Gitu. Hidup dengan kebodohan itu lebih capek. Makanya tidak ada opsi kecuali belajar. Tidak ada opsi kecuali belajar. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Allahu ta'ala alam bisawab. Hadirin Allah muliakan, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua dalam masalah ini. Dan sebelum kita lanjutkan, dan kembali saya ingin mengatakan bahwa kita tetap harus tahu bagaimana hakikat dari ilmu tersebut dan kenapa kita duduk bersama mengkaji kitab ini, karena sekali lagi kita duduk di sini lalu mempelajari kitabnya Al-Allamah Ibnu Jama'ah, itu karena ilmu itu bukan maklumat. Ilmu itu bukan maklumat. Al-Imam Malik mengatakan, ini menarik. Al-ilmu wal-hikmatu nurun yahdillahu bihi man yasha' walaysa bikathratil masail. Imam Malik menyampaikan, al-ilmu wal-hikmah nurun. Ilmu dan hikmah, kebijaksanaan gitu loh. Kan sering kita nanya, gimana sih jadi orang bijak gitu loh. Nah, ini simak baik-baik Imam Malik mengatakan, dan Imam Malik guru dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Malik mengatakan, al-ilmu wal hikmatu nurun yahdillahu bihi man yasha. Ilmu dan hikmah itu adalah cahaya yang Allah berikan ke orang yang Allah kehendaki sebagai hidayah buat dia. Jadi Allah memberikan hidayah dengan ilmu tersebut, dengan hikmah tersebut ke orang yang Allah kehendaki itu. Jadi ilmu dan hikmah itu cahaya, dan Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki dengan ilmu dan hikmah tersebut. Dengan ilmu dan hikmah. Walaysa bikathratil masail, dan ilmu itu bukan banyaknya permasalahan, bukan banyaknya bab yang sudah dipelajari, bukan banyaknya pasal yang sudah dikuasai, bukan banyaknya hafalan lalu sebatas paham A, paham B, paham C, paham D dan seterusnya, bukan. Dan ini bukan bermaksud meremehkan pemahaman dan meremehkan hafalan, karena yang mengatakan ini adalah Imam Malik. Beliau pribadi punya kitab Muwatta misalnya. Beliau adalah satu dari 4 mazhab fikih yang masih eksis sampai hari ini. Dan isi mazhab fikih adalah permasalahan demi permasalahan kehidupan, permasalahan demi permasalahan ilmiah. Jadi enggak mungkin beliau meremehkan pembahasan sebuah bab atau sebuah pasal, tapi beliau ingin menjelaskan inti dari ilmu itu tersebut. Bahwa inti bukan sebatas paham masalah. Inti itu bukan sebatas ngerti hukum, bukan. Tapi ilmu dan hikmah adalah cahaya. Itu tadi cahaya. Tadi kata Ibnu Rajab. Jadi ketika para ulama menjelaskan tentang ilmu itu substansinya sama gitu. Tadi Ibnu Rajab kan mengatakan misbah, pelita, cahaya. Imam Malik sama juga, cahaya. Padahal jarak masanya Imam Malik dengan Ibnu Rajab jauh, Imam Malik lebih senior. Tapi karena sumbernya sama, Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika mereka berbicara, benang merahnya sama. Dan itu pelajaran bagi kita. Karena banyak di antara kita berpikir, khususnya yang baru belajar, dan khususnya yang selama ini berkutat dengan ilmu dalam bidang-bidang lain, yang mengandalkan sebatas pemahaman, mengandalkan sebatas hafalan. Maka begitu masuk dunia ilmu berpikir bahwa substansinya sama. Oh enggak, beda. Ilmu agama adalah cahaya. Yahdillahu bihi man yasha. Allah kasih hidayah kepada orang yang Allah pilih. Itu. Yang Allah pilih. Gak ke semua orang. Makanya ulama mengatakan seperti Syekh Soleh dan lain-lain, bahwa orang yang mengerti sejarah dan mengerti peradaban panjang kita itu dengan mudah memahami bahwa betapa banyak orang jenius dan memahami permasalahan tapi gak mendapatkan hidayah. Itu. Kenapa? Karena itu tadi, dia mendapatkan keterangan tentang sebuah masalah, tapi dia tidak mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kok bisa gak dapat cahaya? Karena sebagaimana yang dijelaskan oleh Abul Qasim dan lain-lain, untuk mendapatkan cahaya, untuk mendapatkan hidayah tersebut, kita harus menunaikan hak hak ilmu itu. Adapun kalau kita tidak memenuhi hak-hak ilmu yang dikasih, kalaupun dikasih ya, hanya pemahaman terhadap permasalahan tersebut. Gitulah. Atau hanya pemahaman terhadap ayat dan hadis tersebut, hidayahnya enggak dikasih. Ngomong-ngomong ngerti enggak sih kalau saya bilang gini? Wajah-wajah itu kok penuh misteri begitu ya. Simpelnya gini loh hadirin. Nabi SAW bersabda, ini simpel-simpelan aja ya. Nabi SAW bersabda, la tagdob, jangan marah. Nah, itu. Jangan marah. Marah di sini karena marah emosi, bukan marah mendidik. Bukan marah perhitungan untuk merubah, tapi jangan marah emosi. Jangan marah. Ketika kita mendengar seorang ustaz atau guru kita atau ada ulama mengatakan Nabi SAW bersabda jangan marah. Pertanyaannya, simpel untuk dipahami tidak? Simpel, gampang, jangan marah, gampang ini. Tapi apakah setiap orang yang mendengar hadis tersebut dan memahami makna hadis tersebut diberikan hidayah oleh Allah untuk mengamalkan hadis itu dan menjadikan hadis itu sebagai bagian dari kehidupannya atau yang tidak terpisahkan dengan sikap, ucapan, tutur dan katanya? Enggak. Dan itu jelas. Jelas ya, terlihat. Hanya minoritas yang bisa mendapatkan pemahaman plus hidayahnya. Itu. Buktinya habis kajian marah-marah lagi sama istri. Pokoknya habis kajian ketemu di parkiran ya gitu. Enggak muncul-muncul istri kita gitu. Lama gitu. Enaknya istri kita diapain hadirin? Nah. Disayang. Udah nikah belum? Belum. Ya pantesan aja bilang disayang. Belum nikah. Jadi masih berada dalam alam imajinasi. Coba kita tanya ekspor-ekspor ini. Gak mudah. Gitu lah. Gak mudah hadirin lah. Apalagi kalau alasannya lihat-lihat gamis. Tambah. Baru muncul setengah jam kemudian. Kamu tuh dari mana sih, Beb? Ya Allah, aku lihat-lihat gamis. Gitu lah. Itu berat. Tapi yang hidup di alam imajinasi ya gampang ngomongnya. Sayang. Gitu. Masih imajinasi hidupnya. Itu berat. Apalagi koleksi gamis istri 3 lemari di rumah. Itu lebih berat lagi. Untuk mengamalkan latagdob itu susah hadir. Itu belum sampai rumah gitu loh. Baru dan belum masuk mobil gitu loh. Makanya tambah sebel lagi kalau kunci mobil di istri. Itu berat tuh. Ini belum. Dan itu belum ngantri turun. Gitu. Belum kalau ketemu ngantri turun sejam. Itu dalam mobil ada ceramah lagi tuh hadirin. Gimana? Zolim ini enggak benar ini. Lupa udah latak dok walakal jannah itu udah lupa. Jangan marah maka bagimu surga itu lupa udah. Itu yang dimaksud Imam Malik. Bahwa ilmu yang sejati itu adalah cahaya, hidayah. Bukan sebatas katratil masail. Tahu A, tahu B, tahu C, tahu C. Ya, gue pernah baca. Kalau baru gue pernah baca sih banyak orang yang punya kemampuan demikian. Pertanyaannya kan, apa yang sudah Anda amalkan dan apakah poin-poin yang Anda pernah baca, Anda pernah ikuti kajiannya, sudah menjadi bagian belum dalam hidup Anda? Itu kan pertanyaan. Nah, hanya orang-orang tertentu yang Allah kasih itu. Tapi gak random hadirin. Kalau random, bisa jadi untung-untungan dan tidak dibangun di asas kebijaksanaan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah Subhanahu wa taala yang maha bijak, pemutus yang maha bijak. Makanya Allah kasih syarat, enggak random. Apa syaratnya? Tolong penuhi hak ilmu. Dan di antara hak ilmu yang kita bahas dari kemarin adalah berbicara santun. Dan buang jauh-jauh pola berbicara kasar, kotor, dan tidak bagus. Nah, itu penting tadi. Itu. Jadi kalau kita ingin kita dikasih hidayah, maka penuhi hak ilmu. Dan di antara hak ilmu itu berbicara santun, berbicara baik. Nanti Allah kasih hidayah kepada kita. Benar. Makanya banyak orang itu berpikir, kan gitu, berbicara baik itu hanya sebatas ya udah berbicara baik, lemah lembut itu lebih baik daripada berbicara kasar atau keji. Atau itu menunjukkan level seseorang gitu loh. Itu menunjukkan misalnya ini orang terpelajar atau tidak gitu loh, intelek atau tidak, atau bermartabat atau tidak. Ada sebuah fakta yang menarik bahwa kemampuan kita dengan taufik Allah ya, kemampuan kita dalam berbicara yang elok, berbicara yang santun, berbicara yang baik, itu menentukan hidayah yang Allah kasih ke kita dalam kehidupan kita. Itu. Itu dalam hadirin. Makanya catat baik-baik hadis ini. Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan dalam hadis Anas bin Malik, dan di dan dibawakan dan dalam targhib, dalam sahih targhibnya Syalbani, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seorang hamba tidak akan istiqomah sampai hatinya istiqomah. Jadi iman seorang hamba tidak akan istiqomah sampai hatinya istiqomah. Nah, biasanya sebagian pihak dengar hadisnya sampai titik ini, padahal hadisnya masih koma hadirin. Mari kita lanjutkan. Wala yastaqim qalbuhu hatta yastaqima lisanuh. Dan hatinya tidak akan istiqomah sampai lisannya istiqomah. Itu hadirin. Sampai lisannya istiqomah. Jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita sebutkan, pemilihan kata, artikulasi yang kita pilih dan kita ucapkan, itu menentukan keistiqomahan kita. Keistiqomahan kita. Sebesar itu dampaknya. Makanya disampaikan para ulama. Di antara adab dalam ilmu adalah bersihkan hati dan lisan dari ucapan kotor. Karena kalau tetap digunakan, gak bisa istiqomah kita. Sulit kita istiqomah. Makanya kan apa kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan Aisyah mengatakan, hadirin, ini Aisyah mengatakan, dan kalau Aisyah siapa hadirin? Istri Rasulullah SAW. Kalau istri sudah kasih testimoni tentang lisan dan sikap suami, oh itu akurat hadirin, biadillah. Kecuali istrinya bohong. Tapi kalau istri jujur, apa kata Aisyah radhiyallahu ta'ala? Lam yakun fahisha wala mutafahisha. Nabi SAW bukanlah orang yang fahish. Bukanlah orang yang fahish. Yang kotor, kalau bersikap kotor atau buruk gitu loh. Kalau berkata-kata, kata-kata buruk dan kotor. Wala mutafahisha. Dan bukan orang yang melampaui batas ketika berbicara buruk, baik secara tersurat maupun tersirat. Wala sakhaba, dan enggak teriak-teriak, hadirin, beliau enggak teriak-teriak. Beliau tidak teriak-teriak. Wala yajzi bisayyi'ati sayyi'ata, dan beliau enggak balas yang buruk dengan yang buruk. Walakin ya'fu wa yasfah, tapi beliau memaafkan. Dan berpaling dan melupakan, dilepaskan gitu. Hadirin Allah muliakan. Jadi gak heran mengapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi manusia yang paling istiqomah. Gitu. Karena lisannya itu bersih Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini testimoni dari istri, hadirin. Kalau ingin tahu lisan laki-laki, tanya istrinya. Itu lisan laki-laki. Karena secara umum laki-laki itu dengan mudah berbicara dan memilih kata-kata manis di hadapan istri orang. Nah, gitu. Kalau sama istri orang, manis aja. Kepahal ukti gitu. Gitu. Tapi kalau istri sendiri, itu ujiannya. Itu ujiannya. Makanya kan kata Nabi SAW, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang baik dengan istri. Dan akulah manusia yang paling baik dengan istri. Kenapa demikian? Kenapa istri yang jadi parameter? Karena orang susah sekali bersandiwara di hadapan istrinya. Dia akan tampil, jadi akan ada, kalau sama istri tuh hadirin, akan ada penampakan demi penampakan gitu. Udah mulai horor-horor gitu loh. Kira-kira. Artinya penampakan karakter asli gitu loh. Penampakan sikap asli dan lisan yang aslinya di situ. Sedangkan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan tentang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, suaminya sallallahu alaihi wasallam, lam yakun fahishan wala mutafahishan wala sakhaba. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang fahish, enggak ada. Wong Anas kan pernah kasih testimoni, Nabi sallallahu alaihi wasallam tuh enggak, Anas sebagai pihak yang membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertahun-tahun, Nabi SAW mengatakan lima fa'atahat, kenapa engkau melakukan ini dan itu? Apakah maksudnya karena Anas perfect? Justru enggak. Justru Anas ingin memuji nabinya sallallahu alaihi wasallam bahwa nabi itu sallallahu alaihi wasallam bukan tipikal orang yang dikit-dikit komplain, dikit-dikit komplain, dikit-dikit komplain. Jadi hadirin Allah muliakan. Wala istaqim qalbu hatta istaqima lisanu. Hati seseorang tidak akan istiqomah sampai lisannya dulu istiqomah. Artinya ini ada hubungan yang sangat erat gitu loh antara kebersihan hati dengan ucapan lisan. Gitu. Makanya Nabi SAW nggak pernah mencela makanan tuh nggak pernah. Gitu. Kalau beliau nggak suka, diem gitu lah, nggak dikomentarin. Jadi ada banyak di banyak sisi. Nabi SAW adalah sosok yang lisan beliau sangat. Wong beliau tulis surat sama Heraklius aja, yang notabene Heraklius tidak beriman. Apa bahasa Nabi SAW? Ila azimir rum, teruntuk pembesar bangsa Romawi. Begitu bahasa Nabi SAW. Padahal gak beriman ini hadir. Makanya sekali lagi, kalau kita ingin dapat ilmu nafi, ini perlu dijaga. Jaga lisan hadir. Baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, lisan itu penting. Lisan itu menentukan. Begitu lisan kita kotor, lisan kita buruk, kita gak santun, kita gak lemah lembut, maka bukan hanya kita rentan berdosa, tapi kita gak akan dapat ilmu nafi. Kita tidak akan bisa mendapatkan hidayah, atau kita tidak mendapatkan hidayah, dan ilmu itu hanya sekedar maklumat, hanya sekedar wawasan, dan bukan menjadi cahaya dan pelita yang membantu kita menyelesaikan masalah-masalah kehidupan kita. Ilmu tidak bisa menjadi cahaya atau pelita yang membantu kita dalam menjalani perjalanan panjang kehidupan kita di dunia ini sehingga sampai husnul khotimah. Gak bisa. Kalau ingin ilmu itu bukan hanya wawasan, ilmu bukan hanya hafalan, ilmu itu bukan hanya maklumat, jaga lisan. Maka Allah akan kasih hidayah. Allah akan kasih hidayah. Allah akan kasih hidayah. Itu hadirin. Itu hal yang sangat penting untuk kita tanamkan bersama-sama. Itu. Apalagi hari ini, kata salah seorang ulama, di antara ulama terbaik di abad ke-20, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, kata beliau, hadzal asr asr rifqi was sabri wal hikmati. Beliau mengatakan bahwa zaman ini adalah zamannya lemah lembut, zamannya kesabaran, dan zamannya hikmah dan kebijaksanaan. Walaysa asra syiddah, dan bukan zaman menggunakan kekerasan, atau bukan zamannya keras, bukan. Kenapa? An-nasu aktsaruhum fi jahl, karena mayoritas manusia itu enggak ngerti. Fi ghaflatin, mayoritas manusia itu lalai hari ini, kata beliau. Mayoritas manusia itu memprioritaskan dunia, fala budda minas sabar, maka harus sabar dan harus lemah lembut dan harus hikmah. Itu ulama besar yang bilang, yang harus dipahami para penuntut ilmu, bahwa gak bisa, gak ada ceritanya penuntut ilmu itu menggunakan pola nyinyir, tuh gak ada. Ini eranya lemah lembut tadi, itu kata para ulama. Eranya hikmah, eranya sabar ngadepin orang. Kenapa? Mayoritas gak ngerti. Mayoritas tuh lalai. Mayoritas gak tahu. Itu hadirin yang Allah muliakan. Ini hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Jadi ini adalah eranya lemah lembut, bukan keras dan seterusnya. Itu yang dinasihatkan oleh para ulama. Ini penting. Dan ini juga pelajaran bagi kita di rumah tangga, di keluarga gitu loh. Kedepankan kata-kata baik, kedepankan kata-kata santun, kedepankan kata-kata yang lemah lembut dalam mendidik anak gitu loh. Terapkan ini. Mulai dari orang yang terdekat dengan kita dan terus. Kata Nabi SAW, al-aqrab fal-aqrab. Beliau SAW mengatakan yang terdekat, baru yang terdekat, baru yang jauh, gitu-gitu terus. Gitu aja. Ini penting. Dan ini harus diwanti-wanti terus. Penuntut ilmu tuh gunakan bahasa lemah lembut, gunakan bahasa yang santun gitu loh. Katanya harus tegas, tapi tegas itu bukan kasar. Tegas kan bisa dibalut dengan kelemah lembutan. Gitu. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat dan seterusnya. Jadi hadirin, ini penting. Kalau kita ingin ilmu kita bermanfaat, lemah lembutlah. Lemah lembutlah dalam berbicara. Dan gunakan bahasa yang santun, bahasa yang baik, bahasa yang terpuji gitu loh. Tapi ya saya begini nih Pak Ustaz. Ya buat begitu hadirin gitu. Jadi begini begitu. Artinya semua orang kan harus belajar. Belajarlah gitu loh. Cari bahasa terbaik itu apa gitu loh. Makanya kan apa firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara atau berfirman tentang ucapan, Allah mengatakan kepada hamba-hambanya, dalam surat Al-Isra ayat 53, wa qul li ibadi, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, yaqulu allati hiya ahsan, hendaklah mereka berbicara dengan ahsan. Nah itu ahsan. Ahsan hadirin. Jadi kalau bicara, gunakanlah bahasa yang ahsan. Ahsan. Ahsan itu dalam bahasa Arab itu bisa komparatif dan bisa superlatif gitu loh. Bisa artinya lebih baik dan bisa artinya yang terbaik gitu. Gitu loh. Makanya kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, an ya'mura ibadallah. Jadi ini perintah dari Allah. Perintah dari Allah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. untuk memerintahkan hamba-hamba Allah yang beriman. Jadi kalau kita merasa hamba Allah, nah kita masuk nih di perintah ini. Ini perintah khusus untuk hamba-hamba Allah. Orang-orang yang menghamba, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa perintahnya? An yaqulu fi mukhatabatihim wa muhawaratihim al-kalam al-ahsan wal kalimata thayyibah. Untuk berbicara dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan manusia menggunakan al-kalam al-ahsan, menggunakan bahasa yang terbaik dan kalimat yang baik-baik saja, yang terbaik, al-ahsan, al-kalam al-ahsan, bahasa yang terbaik, gitu hadirin. Bahasa yang jadi bukan sebab bukan baik tapi baik dan terbaik gitu. Kenapa demikian? Lanjutkan ayatnya. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Maka kata para ulama seperti Ibnu Katsir, fa innahum illam yaf'alu dzalika nazagha syaitanu bainahum. Karena kalau mereka tidak melakukan itu, melakukan apa nih? Berbicara dengan bahasa terbaik semampu mereka. Kalau mereka tidak melakukan itu, apa yang terjadi? Nazaghu syaitanu bainahum. Syaitan akan mengadu domba mereka. Syaitan akan buat perselisihan. Syaitan akan membuat permusuhan di antara mereka. Gitu. Syaitan akan buat itu. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Sesungguhnya syaitan itu bagi manusia musuh yang sangat nyata. Jadi kalau ini menarik banget. Jadi berarti apa? Kalau kita tidak menggunakan bahasa yang baik dan terbaik, maka syaitan akan membuat adu domba, permusuhan, lalu persengketaan, dibuat miskomunikasi, gitu hadirin. Nah, ini penting, harus pakai bahasa terbaik, gitu. Nah, jadi lihat-lihat hadirin, di penuntut dari sini nih, penuntut ilmu itu dari awal, ini kan kita di fase awal. Gitu. Dari awal mereka belajar, mereka dididik, bukan diajak berbicara dengan bahasa yang baik saja, tapi dididik untuk berbicara dengan bahasa terbaik. Jadi penuntut ilmu dari awal itu dididik agar berada di level yang berbeda, level di atas, level kebaikan manusia pada umumnya itu. Jadi kalau manusia itu level baiknya 7, penuntut ilmu tuh 8, 9, 10, itu penuntut ilmu. Jadi kalau misalnya di dunia pergaulan orang-orang umum baik tapi bukan penuntut ilmu, mereka tidak menggibah, mereka tidak menggunjing seterusnya, maka penuntut ilmu harus bermain di level yang lebih tinggi lagi. Itu penuntut ilmu. Beyond, di atas gitu. Al-kalamul ahsan. Gitu hadirin. Nah, ini kadang-kadang kita suka lupa hadirin. Dan itu real. Contoh misalnya hadirin yang orang Jawa misalnya. Bahasa tuh di Jawa bertingkat-tingkat enggak? Kalau manggil kamu, Bisa gak kita menggunakan kata sampean? Bisa. Tapi apakah itu yang terbaik? Mana yang lebih baik? Sampean atau panjenengan? Nah itu. Jadi kalau kalau kita di level penuntut ilmu, gunakan bahasa panjenengan. Gitu. Itu hadirin. Belum lagi kalau Jawa kan kayak itu. Dari lisan panjenengan, tangan bermain pakai jempol gitu. Gitu. Lo benar enggak? Lo iya gimana sih? Atau NKRI atau bukan sih? Kan itu kultur kita yang sekarang mulai dilupakan udah. Lupa kita nih kultur mahal kayak begitu. Panjenengan pakai jempol gitu. Gitu. Begitu orang pakai jempol, makanya antum harus kultur, jangan antum kasih kelingking. Itu sulit. Kenapa? Karena enggak ngerti budaya itu, salah. Salah itu. Enggak sopan gitu. Jadi hadirin Allah muliakan, itu poin penting. Itu penuntut ilmu harus begitu. Kelihatan. Makanya kan dulu apa para ulama kita seperti Hasan Al-Basri itu bisa ngebedain, oh ini penuntut ilmu nih, ah ini bukan gitu. Dari cara bicara dulu Pak di zaman para ulama, kalau orang penuntut ilmu udah kelihatan mereka akan berbicara berusaha pakai bahasa-bahasa yang terbaik. Enggak ngawur, enggak ceplos-ceplos, enggak kesan, enggak. Bahasa-bahasa tuh ini penuntut ilmu nih. Gitu. Makanya kadang-kadang kita tuh gak lupa gitu loh. Nah ini juga perlu diingatkan di dunia kajian, kadang-kadang ada sebagian orang karena baru ngaji terus ingin pakai bahasa Arab tapi kadang-kadang gak sesuai dengan tempat dan makomnya gitu loh. Datang ke kajian terus ketemu di sana ada jamaah, dia masih anak muda 20 tahun. Duduk sampingnya bapak-bapak usia 63 tahun. Langsung inti-inti aja. Inti di rumahnya di mana? Ya Allah, enggak cocok pakai inti-inti. Inti-inti. Antum, nah itu pakai antum, jangan inti. Sama-sama kamu, tapi enggak elok pakai inti itu loh, inti. Gitu. Jadi itu yang harus kita tanamkan hadirin. Pakai bahasa itu penting. Gak, orang tuh gak bisa ngomong sembarangan. Kenapa? Bukan hanya karena menunjukkan martabat, sekali lagi, ini berkaitan dengan seberapa besar hidayah yang Allah akan kasih ke kita itu. Seberapa besar maklumat kita, pengetahuan kita, wawasan kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, itu ditentukan dengan lisan. Nah itu. Makanya itu penting. Maka pilih bahasa yang al-ahsan. Nah, sebagian ulama menjelaskan, kalau kita ingin breakdown, kita ingin bedah lagi, kriteria al-kalamul ahsan itu seperti apa sih gitu loh. Bahasa yang terbaik itu tuh seperti apa? Dijelaskan sebagian para ulama, bahasa yang terbaik itu bahasa yang atau ucapan yang memiliki kriteria berikut ini. Nah, ini catat baik-baik. Yang pertama, an yakunal kalamu haqqa. Nah, itu. An yakunal kalamu haqqa. Bahasa yang terbaik adalah yang memiliki kriteria yang pertama, ucapannya hak atau benar. atau kontennya benar, pesannya benar. Artinya kalau yang kita sampaikan kebohongan, hoax atau fake atau lain-lain, itu udah bukan penuntut ilmu gitu loh. Bukan bahasa yang akan memberikan kita ilmu nafi. Jadi bahasanya harus benar. Harus benar. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 78, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan pembicaraan yang benar, yang hak, yang sawab. Sawab itu artinya benar. Gak boleh gak boleh kontennya apa keliru atau salah gitu loh. Gitu. Gak boleh bohong gitu loh. Apa kelanjutan ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Nah, itu. Maka Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Allahu Akbar. Jadi orang yang kalau bicaranya jujur, bicaranya benar, itu Allah akan perbaiki amal-amalnya itu loh. Enak kan hadirin? Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Di antara tafsirnya, Allah akan terima amal-amal kalian. Kalau benar. Kalau bicara. Wih, itu enak tuh. Susah loh. Ngerubah amal tuh susah, hadirin. Ngerubah diri sendiri kan susah. Yang paling enak, kalau bukan kita dan kekuatan kita yang merubah, tapi yang merubah kita itu Allah tabaraka wa taala. Itu udah paling enak. Nah, gimana biar Allah merubah amal-amal kita? Wa qulu qawlan sadida. Kalau bicara tuh benar kata Allah. Nanti Allah rubah. Itu. Jadi kalau rumah tangga kita ingin diperbaiki sama Allah, jujur sama istri, jangan bohong. Gitu. Betul gak ibu-ibu? Oh, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah lah. Jangan bohong. Loh, kan bohong sama istri boleh Pak Ustaz. Gitu loh. Tidak boleh bohong kecuali di tiga perkara. Di antaranya apa? Kebohongan suami ke istri. Boleh ibu-ibu bohong sama istri, Bu? Tuh, tunggu dulu. Bolehnya dalam konteks apa? Bolehnya dalam konteks menumbuhkan rasa cinta. Gitu loh. Bolehnya dalam menumbuhkan rasa cinta. Itu boleh. Adapun bohong yang gak jelas gitu gak bisa hadirin. Tapi kalau menumbuhkan rasa cinta tuh boleh. Gitu. Itu boleh hadirin. Udah. Misalnya antum bilang ke antum udah nikah udah 40 tahun pernikahan, terus antum bilang ke istri antum, kamu tuh dari hari ke hari kok tambah awet muda ya. Nah itu boleh. Gak ada sejarahnya wanita dari tahun ke tahun awet muda, itu gak ada lah. Natural. Ya sama laki-laki juga begitu. Jadi itu gak ini. Jadi bohong-bohong yang buat rasa cinta itu gak masalah. Jadi makanya kalau kita ingin diislah sama Allah, nah sama kayak kalau kita ingin kita itu diislah, diislah itu diperbaiki. Dalam menjalankan peran sebagai ayah atau sebagai ibu, jujur sama anak-anak. Jangan tuh anak-anak dibohongin lagi gitu loh. Kalau udah janji besok mau main bola bareng, main bola sama anak. Jangan pergi lagi sama teman-teman, gak jelas lagi gitu. Nanti gak diislah sama Allah. Gitulah. Jadi itu poin. Jadi kalau kita jujur, kita benar, Allah kan islah semuanya. Gitu, enak. Udah yang paling enak tuh diislah sama Allah udah. Iya gak sih? Kan begitu hadirin. AC kita bocor. Yang paling enak yang ngislah kita atau tukang AC? Tukang AC. Gitu. Mobil kita mogok. Yang paling enak dalam mengislah kita atau montir? Montir udah. Udah. Ini gimana dengan kalau yang mengislah itu al-alimul khabir, yang maha mengetahui. Wa ala kulli syai'in qadir, yang paling berkuasa atas segala sesuatu. Enak kalau dah Allah yang islah tuh hadirin. Makanya jujur kalau bicara. Itu kalamul ahsan. Itu yang pertama, kalau bicara itu harus benar. Gitu. Yang kedua, apa kriteria yang kedua hadirin? Kriteria yang kedua, an yakunal qasdu haqqa. Nah, itu. An yakunal qasdu haqqa. Niatnya benar. Nah, itu. Nah, ini penting ya hadirin. Banyak di antara kita itu hanya mengandalkan ucapannya benar, tapi lupa mengevaluasi hatinya. Karena ada banyak ucapan yang benar, niatnya buruk gitu loh. Nah, kalau niatnya buruk, Allah enggak berkahi hadirin. Kalau niatnya buruk, kita tetap gak dikasih ilmu nafi. Kalau niatnya buruk, ilmu itu tidak menjadi cahaya bagi kita dan hidayah. Jadi niat harus benar hadirin sekalian. Nah itu. Gak mudah loh ini hadirin. Itulah. Dan terapkan di setiap ini. Susah itu. Betapa seringnya kita bicara sama istri atau sama suami. Deadlock. Padahal di atas kertas harusnya masalah ini dengan mudah diselesaikan. Bahkan dengan mudah kita menangkan. Tapi kenapa deadlock? Kenapa jadi tambah ribet? Padahal yang kita sampaikan fakta. Iya, yang Anda sampaikan fakta. Tapi niat Anda salah. Ketika Anda bicara sama istri Anda, niat Anda mengalahkan istri Anda. Bukan mencari wajah Allah. Ketika Anda menyampaikan argumentasinya ke istri, niat Anda adalah menjaga keakuan dan keegoisan laki-laki. Gitu. Ego laki-laki yang main, gak diberkahi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak diberkahi. Masalah kecil, kita udah prediksi kita, istri kita akan diem. Tambah ngejawab istri kita. Oh iya, niat gue salah nih, gitu. Begitu juga dengan ibu-ibu, gitu. Yang kita sampaikan ke suami kita fakta, gitu. Tapi kenapa jadi berantakan dan atau tambah keruh, tambah berantakan? Karena ketika kita sampaikan fakta kepada suami kita, tujuan kita menyampaikan itu untuk melampiaskan sakit hati kita sebagai wanita. Gitu. Enggak Allah berkahi. Allah enggak kasih hidayah di pembicaraan tersebut. Makanya kenapa banyak perceraian berasal dari masalah-masalah yang sebenarnya sepele dan kecil. Tapi karena Allah tidak memberikan hidayah dan taufik, pecah. Kenapa Allah gak kasih hidayah dan taufiknya? Sama-sama gak jujur. Padahal perang konten itu hadirin. Gitu. Dan semuanya fakta. Gitu. Semuanya fakta. Kamu tuh yang gak pernah punya waktu sama aku dan anak-anak. Kamu udah janji dari 11 bulan yang lalu akan ngajak aku dan anak-anak staycation gitu misalnya. Mana sampai hari ini? Sampai aku lumutan juga gak diajak-ajak gitu. Fakta, 11 bulan emang lupa memenuhi janjinya. Fakta itu. Tapi kan niatnya bukan untuk islah. Niatnya bukan karena Allah. Niatnya melampiaskan kekecewaan. Dijawab sama suaminya. Emangnya kamu gak pernah lupain aku gitu loh. Yang buatin teh, yang buatin kopi setiap pagi siapa? Bibi. Yang nyeritain baju aku? Bibi. Yang panasin mobil? Bibi. Jadi dan itu fakta gitu. Semua Bibi. Bibi tuh memang multitasking, memang nih jago Bibinya. Saya sampai panasin mobil segala macam itu. Jadi hadirin Allah muliakan, dua-duanya call-nya hak apa tidak? Hak. Tapi cerai. Ribut tuh deh. Kenapa? Niatnya itu loh. Niatnya mempertahankan ego masing-masing. Menang-menangan. Bukan bagaimana li'i'la'i kalimatillah. Tapi i'la janbihi atau i'la kaunihi zaujan atau i'la kauniha zaujatan. Jadi bukan tujuannya meninggikan kalimat Allah, tapi tujuannya adalah untuk memenangkan sisi dia sebagai suami atau menangkan sisi dia sebagai istri. Gak efektif. Gak efektif. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Gitu hadirin. Makanya ada public speaker kalau bahasa kita sekarang. Di zaman Muhammad bin Wasi', ulama klasik dulu ya, itu curhat sama Muhammad bin Wasi'. Jadi public speaker ini habis berorasi, gak ada yang tersentuh hadirin. Gitu. Padahal dia sudah keluarkan seluruh kemampuan berbahasanya. Tapi feedback dari audience dan atau respon dari pendengar gak ada pengaruh. Datar-datar aja. Apa kata Muhammad bin Wasi'? Kata beliau, ya hadza. Mas, kalau bahasa kita. Penyebab semua itu gara-gara Anda. Jangan salahkan audiens, gara-gara Anda. Lalu beliau memberikan sebuah kaidah, catat baik-baik kaidah ini hadirin. Ini mahal ini. Gratis buat Antonia. Kata Muhammad bin Wasi', inna dzikra idza kharaja minal qalbi waqa'a 'alal qalbi. Sesungguhnya nasihat itu kalau lahir dari lubuk hati yang paling dalam, maka akan masuk ke dalam hati. Gitu. Nasihat atau ucapan kalau lahir dari hati, itu akan masuk ke hati. Ini kaidah umum. Betul ada anomali atau pengecualian, tapi kaidah umum demikian. Dan itu yang kita lupakan. Dan itu terjadi. Terjadi. Ada banyak. Ada, makanya hadir, manusia itu unik banget gitu. Dua konten yang sama persis atau dua ayat. Dua ayat kan gak mungkin dirubah-rubah. Tapi disampaikan oleh dua orang berbeda, hasilnya berbeda hadirin. Pada kita ketika dengar nasihat dari seseorang biasa-biasa aja. Nasihat yang sama disampaikan
pihak yang kedua nangis kita bisa. Kata kena gitu dia. Kena di hati gue nih. Gue merasa ketampar. Kan bahasa kita gitu ya. Itu indikasi kalau ucapan kita itu diberikan taufik untuk ikhlas hadirin. Makanya kan hadirin sekalian, ada banyak di antara kita itu yang masih teringat nasihat orang tuanya ketika melepas dia sebelum berangkat ke Jakarta, atau melepas dia di kampung halaman, atau ucapan orang tua dia sebelum orang tuanya meninggal. Padahal udah 20, 30, 40 tahun lalu, itu diingat sampai sekarang. Dan ada banyak ucapan beberapa dosen kita, lupa kita. Kok orang tua kita bisa kita ingat ya? Padahal pendidikan formalnya rendah. Gak pernah belajar public speaking atau personal speaking, dan gak pernah belajar. Apa yang membuat ucapan orang tua kita itu sangat powerful dan bisa membuat kita berlinangan air mata? Karena orang tua kita ketika menyampaikan itu ikhlas. Nahsabu kadzalik wallahu hasibu. Dia ingin kebaikan buat kita. Bahkan bukan hanya kebaikan buat kita, dia ingin kita lebih baik daripada dia. Bedalah powernya dengan pihak yang bahasanya indah, tapi dia menyampaikan itu untuk menunjukkan kepintarannya. Hadirin, konten yang bagus atau kalimat yang indah itu bisa digunakan untuk show of force, untuk menunjukkan kualitas diri, untuk show. Sehingga jago banget ya bicara. Dan ini sangat-sangat tipis. Orang tua kita gak berpikir ke arah sana. Makanya gak heran nasihatnya begitu powerful. Apalagi kalau ibu kita udah sambil meneteskan air mata, wah selesai hadir. Ucapan yang ahsan itu adalah ucapan yang lahir dari lubuk hati. Dan itulah seharusnya ucapan-ucapan penuntut ilmu. Ia tidak berbicara dengan ego. Dia tidak berbicara untuk show off. Dia tidak berbicara untuk kebesaran namanya atau mempertahankan gengsi dan harga dirinya. Dia berbicara karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu sangat powerful. Makanya sebagian ulama mengatakan, kenapa ucapan para ulama klasik, ulama salaf terdahulu begitu powerful? Karena mereka berbicara karena Allah. Gitu. Adapun hari ini kita berbicara untuk diri kita sendiri. Illa man rahima rabbuh. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan lanjutkan pada salat maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala wa sallallahu sallam ala nabina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin Allah muliakan, kita sedang membahas tentang bagaimana berbicara dengan benar dan bagaimana mewujudkan al-kalamul ahsan. Dan di antara keterangan para ulama adalah Al-Kalamul Ahsan itu adalah ucapan yang memiliki beberapa kriteria. Kriteria yang pertama adalah an yakuna al-kalamu haqqa. Ucapan itu benar, sahih, tidak bohong, tidak salah, tidak keliru, bukan ghibah, tidak haram, dan seterusnya. Bukan fitnah, bukan ghibah, dan ghibah itu benar tapi haram gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, an yakuna al-qasdu haqqa. Niatnya itu harus benar. Dan ini yang membedakan orang-orang beriman dengan ahli dunia. Karena banyak pihak itu gak mempedulikan tentang niat. Bahkan sengaja dilatih untuk niat yang buruk. Adapun ahli akhirat, ahli tauhid, orang-orang yang beriman, penuntut ilmu, justru menekankan sekali poin ini. Bahkan kalimat dengan kualitas sastra yang biasa-biasa saja bisa menjadi sangat powerful apabila didukung oleh niat yang ikhlas. Sebagaimana, sebagai contoh, banyak di antara kita masih terngiang-ngiang nasihat dari ayah ibunya, padahal ayah ibunya bukan seorang speaker yang jago, bukan seorang pembicara ulung, tidak belajar bahasa secara mendalam, bukan pujangga, bukan ahli baca puisi. Tapi nasihat-nasihat mereka itulah yang mengawal kehidupan kita setelah firman Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu banyak kita alami, hadirin. Dan apa rahasianya? Karena keikhlasan mereka ketika berbicara. Nahsabuhum kadzalik wallahu hasibuhu wa la nuzaki allahi ahad. Itu yang kita nilai, dan kita, dan Allah yang maha tahu, dan kita tidak merekomendasikan siapapun di hadapan Allah. Tapi secara umum orang tua menginginkan kebaikan, bahkan menginginkan anaknya lebih baik daripada dia. Apakah sama dengan pihak yang berbicara untuk kepentingan pribadinya? Gak mungkin sama. Maka keikhlasan sangat penting, hadirin. Keikhlasan sangat penting. Ucapan yang ikhlas itu sangat powerful. Sebagaimana yang diucapkan Imam Malik, makana lillahi fahuwa baqin. Sesuatu yang dipersembahkan untuk Allah itu yang akan eksis. Itu yang akan terjaga. Itu yang akan long lasting. Karena ikhlas kepada Allah tabaraka wa taala. Dan sekali lagi, lihat bagaimana Allah menjaga ucapan para ulama kita. Dan yang paling penting, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1440-an yang lalu, dan sampai sekarang masih terjaga. Karena beliau adalah orang yang paling ikhlas. Dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga ucapan-ucapan para sahabat, ucapan para tabi'in. Kenapa? Karena mereka adalah orang generasi yang paling ikhlas. Sehingga ucapannya sampai detik ini masih sangat powerful. Masih sangat powerful. Dan sangat menginspirasi. Lihat bagaimana Allah menjaga kalimat-kalimat yang lahir dari rahim keikhlasan. Dan sebagaimana di sisi lain, on the other hand, ada banyak ucapan indah tapi hilang sudah. Padahal baru 3 tahun yang lalu diucapkan, 5 tahun yang lalu diucapkan, tapi gak ada dampaknya. Gak ada bekasnya. Dan Allah gak menjaga. Oleh karena itu, hadirin, yang pentingnya tentang keikhlasan. Dan ini penting. Betapa banyak, sekali lagi, nasihat kita seperti buih di dalam diri anak-anak kita. atau nasihat kita seperti buih di dalam diri keluarga kita atau dalam diri istri kita. Dan ketika kita evaluasi, ternyata bukan salah mereka. Kita yang gak ikhlas ketika bicara. Kita yang punya kepentingan. Kita yang berbicara dengan ego. Kita yang berbicara dengan hawa nafsu. Kita yang berbicara dengan emosi. Maka kalimat tersebut tidak memiliki power. Allah gak kasih kekuatan di ucapan dan kalimat tersebut. Walaupun indah, walaupun benar. Itu hal yang harus kita renungkan bersama-sama. Kekuatan kata itu ada pada hati pembicara. Ada pada hati pembicara. Makanya penting. Bukan kekuatan pada lisan, tapi pada kekuatan hati. Dan itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Lihat bagaimana para ulama. Kalau kita melihat sebagian ulama-ulama besar, itu bicaranya simple, hadirin, tapi dampaknya luar biasa. Gitu. Kalau mereka bilang A itu umat A, mereka bilang B umat itu B, gitu. Padahal nggak pakai permainan kata, nggak pakai intonasi, nggak pakai segala macam. Tapi ada sesuatu yang membuat hati umat itu terpaut dengan ucapan-ucapan mereka, yaitu keikhlasan dan kejujuran. Makanya salah satu hal yang harus kita perjuangkan ketika kita berbicara tentang al-qasdu ini, tentang keikhlasan dan kejujuran, kita harus berusaha mempertanggungjawabkan apa yang kita ucapkan. Kita harus berusaha amalkan apa yang kita ucapkan. Artinya walk the talk, gitu, harus diamalkan. Dan dari sinilah mengapa salah satu segmen yang paling sulit ditembus dengan ucapan dan retorika adalah keluarga. Susah. Itu segmen yang paling susah ditembus hanya dengan ucapan dan retorika. Mungkin pihak lain bisa terbuai dengan ucapan kita. Tapi keluarga enggak. Anak-anak mereka ngelihat apakah ucapan ayahnya sama dengan sikap ayahnya selama 7-24 jam, apakah sikap ibunya sesuai dengan lisan manis ibunya selama 24 jam, begitu berbeda maka kita dianggap tidak jujur, dan memang tidak jujur bisa jadi. Oleh karena itu, sekali lagi, an yakuna al-qasdu haqqan, ini hal yang sangat penting di dalam ucapan, dan seringkali kita lupa dalam masalah ini. Kita lebih fokus pada konten, kita lebih fokus pada memilih kata, kita lebih fokus dalam bagaimana menggunakan kata yang menarik perhatian, tapi seringkali kita lupa bagaimana menjaga keikhlasan dan ketulusan dan kejujuran kita dalam berbicara. Kita lupa bahwa hati ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan ditanya apakah ikhlas atau tidak ketika berbicara A, ketika berbicara B, ketika berbicara C. Apakah mengharapkan wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala? Apakah yang kita inginkan agar litakuna kalimat Allah al-ulia, agar kalimat Allah yang ditinggikan, dan bukan nama kita, dan bukan marwah kita pribadi. Ini adalah hal yang paling penting ketika kita berbicara tentang al-kalamul ahsan. Jadi hadirin Allah muliakan, yakun al-qasdu haqqa. Dan itu yang menjadi rahasia juga, hadirin sekalian, di dunia ilmu. Ada banyak fenomena bagaimana murid itu benar-benar sayang dengan gurunya walaupun dimarahin, gitu loh. Walaupun gurunya pakai kata-kata yang tajam, khususnya guru-guru di era terdahulu itu kan kalau marah, kalau pakai kata-kata itu tajam sekali. Gitu. Siapa di antara antum yang masih ngalamin era
ngaji pakai penggaris gitu loh. Pakai penggaris, bukannya pakai mushaf Pak Ustaz. Iya pakai mushaf, tapi pakai penggaris juga. Atau pakai gesper. Ngalamin gak ngaji pakai gesper? Jadi trendy gitu Pak Ustaz. Metroseksual. Bukan. Kalau salah, cetar gitu loh. Alah, ngalamin nggak sih, nggak ya? Atau Gen Z semua di sini? Ngalamin nggak sih era gitu? Masya Allah, Masya Allah, berarti sesepuh-sesepuh banyak di sini. Hadirin di dunia atau di sebagainya itu di apa? Dimarahin guru. Itu justru murid tuh semakin sayang sama gurunya. Makanya kan ada salah satu guru sepuh saya tuh menyatakan, dan ini kaidah tidak tertulis di banyak pondok, syarat jadi murid apa? Ada yang mengatakan, jangan ngaku murid Ustaz A atau Ustaz atau Kiai B kalau belum dimarahin. Itu. Jangan aku murid kalau belum dimarahin. Artinya itu salah satu kultur apa yang ada di banyak tempat. Kalau belum dimarahin, belum murid. Makanya banyak murid tuh bahagia ketika dimarahin gitu. Ya Allah, anak dianggap murid gitu. Oh, senang. Serius ini beneran. Kalau kita kan enggak mau datang kajiannya lagi gitu ya. Beda gitu. Emang hubungan guru sama murid tuh beda dulu. Nah, kenapa kok muridnya semakin sayang? Karena keikhlasan. Nahsabu kadzalika wa nahsabu. Mereka keras memang. Dan mungkin secara teknis ada yang salah. Tapi kekeliruan itu tertutup dengan dampak keikhlasan. Keikhlasan. Keikhlasan itu luar biasa, hadirin. Nah, seringkali itu yang hilang dari kita. Kita fokus ke hal teknis. Lupa bahwa inti dari hidup itu mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan menjaga keikhlasan. Itu poin. Jadi benar-benar harus ditanamkan maksudnya. Terus yang ketiga kita lanjutkan. An yakuna al-kalamu haqqan fi atharih. Dampaknya benar gitu. Jadi ucapan itu berdampak benar. Jadi bukan kontennya saja yang benar, tapi dampaknya itu benar atau diprediksi benar. Dalam arti kalau prediksi kita melahirkan kesimpulan, jika kita bicara ini akan menimbulkan fitnah, nggak boleh bicara. Kalau kita bicara hal ini akan membuat masalah semakin pelik, nggak boleh bicara. Walaupun benar, karena dampaknya lebih parah. Jangan bicara pada saat itu. Bukan berarti gak boleh bicara sama sekali. Cari momen lain, cari waktu lain. Atau ubah kata-katanya. Sebagaimana ayat yang kita bahas, Al-Isra ayat 53. Yaqulu latihi ahsan inna syaitana yanzagu bainahum. Kalau Anda tidak menggunakan kata-kata yang ahsan, dampaknya apa? Syaitan mengadu domba di antara kalian. Berarti kan ini, kan kita udah bahas tadi. Ayat ini adalah larangan menggunakan bahasa yang tidak ahsan. Kenapa? Karena bahasa yang tidak ahsan akan menimbulkan side effect atau akan menimbulkan dampak yang buruk. Atau dampaknya syaitan bermain di ranah tersebut. Maka kita tidak boleh memberikan kesempatan, memberikan playground buat syaitan bermain-main. Dengan cara apa? Dengan cara kalau bicara yaqulul latihi ahsan. Itu poin. Jadi ini secara mafhum, pendalilannya secara mafhum dalam ilmu usul fikih, bahwa ini menunjukkan bahwa dalam bicara kita bukan hanya harus memikirkan artikulasi dan kata yang akan kita gunakan, dan kita bukan hanya memikirkan kontennya valid atau tidak, tapi kita juga harus memikirkan dampaknya bagaimana kalau saya mengucapkan itu. Kalau dhon ghalib, prediksi kuat kita, ini hanya memperkeruh atau membuat masalah lebih besar, ini membuat perpecahan atau membuat dosa atau mafsadat yang lebih besar, atau menjadi mainan oleh syaitan, maka jangan bicara itu. Sabar, diam. Khatibun nas ala hasabi uqulihim, khatibun nas ala hasabi uqulihim, atuhibbuna an yukadzdzaballahu wa rasuluh. Berbicaralah dengan manusia sesuai dengan kualitas pemahaman mereka. Apakah Anda senang ucapan Anda berdampak Allah dan Rasulnya didustakan? Jadi maksudnya apa? Kalau kita salah dalam berbicara, justru akan menimbulkan salah paham, dan salah satu bentuk kesalahan pahaman itu orang bisa su'udzon kepada Allah. Orang bisa mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena mereka membenci Allah dan Rasulnya dari lubuk hati yang paling dalam, tapi salah paham terhadap apa yang Anda sampaikan itu. Kita salah paham menyampaikan sebuah hadis, dan kita tidak menjelaskan secara utuh, secara komprehensif, lalu pendengar kita bilang, masa Rasul SAW ngomong demikian? Gak mungkin Nabi SAW bilang demikian. Padahal hadisnya valid, misalnya Bukhari Muslim. Itu kan didustakan. Gara-gara apa? Bukan gara-gara benci sama Nabi SAW. Kita salah nyampein gitu loh. Itu gak boleh. Khatibun nas ala hasabi uqulihim. Berbicara sama manusia sesuai dengan ranah pemahaman mereka. Apakah Anda senang Allah dan Rasulnya didustakan? Itu kaidah besar dalam berbicara, hadirin Allah muliakan. Jadi kita harus jaga, pikirkan. Ini kalau saya bicara dampaknya gimana? Dan mulai dari keseharian kita lah gitu lah. Misalnya istri bicara terus gitu, antum pulang capek jam 23:30 malam, begitu sampai langsung disambut dengan, kamu tuh dari mananya sih, kok gak WA, gak segala macam, aku miss call 17 kali, ditambah miss call 32 kali, kamu gak jawab. Gue bantah gak ya, ini bini gue. Itu gumam kita di dalam hati kita. Mikir. Oke, saya bisa bantah. Tapi kalau bantah, kira-kira malam ini happy ending atau sad ending? Gitu lah. Apakah istri kita akan terharu biru ketika kita bantah? Dan menganggap kita seorang orator yang hebat dan speaker yang hebat? Ya enggak lah gitu. Ya udah gak usah dijawab udah. Mohon maaf. Gak kebaca. Atau memang karena kelalaian saya, memang karena dosa-dosa anak gitu lah. Atau pernah bilang gitu gak sih depan istri? Ya mungkin karena dosa-dosa anak gitu. Gitu lah. Ya, susah ya memang ya. Susah. Kalau sama istri orang gampang gak? Allah musta'an. Allah musta'an wa'alaih tuklam. Itu tadi, kadang-kadang kita tuh padahal benar kita gak salah, tiba ditekan. Atau sebaliknya lah, ibu-ibu di belakang. Tiba-tiba pulang suami marah-marah, urusan kantor dibawa ke rumah, terus sensi marah. Kira-kira kalau saya jawab benar, ini suami zalim udah. Tapi kalau saya jawab, efeknya gimana nih gitu loh. Kalau memang efeknya bikin parah, nggak usah, diminta maaf aja udah. Apa sih susahnya? Susah kalau karena kita pakai ego. Nah ini yang perlu kita camkan. Kita harus berpikir ke arah sana. Terakhir yang keempat, memilih bahasa yang terbaik. Memilih bahasa yang terbaik. Dan dalilnya adalah Al-Isra 53 di atas, sebagaimana keterangan dari Ibnu Katsir dan para ulama yang lain. Yaqulu latihi ahsan, berbicara dengan bahasa yang baik dan terbaik. Jadi pilihlah bahasa yang terbaik. Itu penting. Jadi kalau ada dua opsi, maka pilih yang terbaik. Jangan sebatas pilih yang baik. Dan itulah yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Kalau kita lihat Al-Qur'an dan sunnah, kita penuh dengan pembahasan seperti itu. Lihat bagaimana bahasa yang digunakan Nabi SAW. Dalam hadis Abu Sa'id misalnya, dalam hadis Muslim, Nabi SAW bersabda, innamal ma'u minal ma', innamal ma'u minal ma'. Sesungguhnya air itu dari air. Apa arti air dari air? Siapa yang tahu? Ketika apa? Air yang pertama air apa? Hah? Air yang kedua? Alhamdulillah, kebalik. Tapi dapat hadiah. Sesungguhnya air itu dari air. Air yang pertama adalah air yang digunakan untuk mandi janabah. Air yang kedua, mohon maaf, itu air mani. Nabi SAW gak sebutkan itu. Nabi SAW mengatakan al-ma'u minal ma', air dari air. Lihat bahasa Nabi SAW. Sangat elegan. Gak vulgar. Padahal kalau beliau, mohon maaf, menggunakan kata tersebut dengan konteks ini, gak ada masalah. Gak vulgar juga. Karena konteksnya mendukung. Tapi Nabi SAW gak menggunakan kata itu. Nabi SAW gak menggunakan innamal ma'u minal ma'. Sesungguhnya air itu dari, atau disebabkan air. Air dari air. Air mandi janabah itu dari air, mohon maaf, mani. Itu poin. Lihat. Bahasa yang sangat tinggi sekali. Sangat tinggi. Itu hal yang perlu kita camkan. Makanya salah satu masyayikh kami dulu, beliau mengajar tafsir, salah satu pakar tafsir, beliau memberikan sebuah kalimat yang alhamdulillah dengan taufik Allah kita sampai saat detik ini masih ingat. Beliau katakan, lihat bagaimana keindahan bahasa yang Allah gunakan di dalam Al-Quranul Karim. Allah menggunakan bahasa yang begitu indah sehingga ayat-ayat yang berbicara tentang hal-hal yang sensitif di dalam Al-Quranul Karim dengan nyamannya dibaca oleh semua elemen dan segmen masyarakat dan tidak ada rasa sungkan dan tabu saking tingginya gaya bahasa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Itu luar biasa. Jadi saking tingginya gaya bahasa atau bahasa yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tua, muda, miskin, kaya, itu nyaman. anak nyaman membaca ayat itu di hadapan ayah dan ibunya. Dan ayah ibunya tidak risih membaca ayat itu di hadapan anaknya. Kakek nenek nyaman baca ayat tersebut di hadapan cucunya. Dan cucu dengan nyamannya setoran ayat-ayat tersebut di hadapan kakek neneknya. Dan itu gak pernah ada di buku-buku lain. Hanya ada dalam Al-Quranul Karim. Itu luar biasa. Tinggi-tinggi. Karena Allah menggunakan bahasa yang tinggi. Jadi orang tuh nyaman. Allah, apa namanya, orang itu sangat dibuat nyaman dengan bahasa begitu elegan dan bahasa begitu tinggi di dalam Al-Quranul Karim. Dan tidak ada ketabuan. Tidak ada ketabuan. Contoh, di dalam ayat yang paling sering, di antara ayat-ayat yang suka dibaca di bulan Ramadan apa? Hah? Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 187 misalnya. Saya tanya, ayat 187 bicara tentang apa? Apa konteks ayat 187 dari Al-Baqarah? Allahumma uhilla lakum lailatal shiyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَنُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَقِيمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Dan seterusnya. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي مَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Apa artinya? Iya sih, aman Pak Ustaz. Ngerti bahasa Arab enggak? Enggak. Ya aman ngerti bahasa Arab. Tapi orang Arab kan enggak risih baca ini. Antum mungkin enggak risih karena enggak ngerti. Gitu. Dan anak-anak antum juga enak aja jadi makmum antum. Enggak ngerti juga. Tapi orang-orang Arab kan nyaman. Apa arti? Coba buka Al-Baqarah 187. Buka. Uhilla lakum lailatal shiyami rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian di malam-malam hari di bulan Ramadan melakukan apa? Hah? Apa? Berhubungan dengan istri kalian. Ini kan bukan ayat. Ini kan bukan ayatnya anak kecil hadirin. Berhubungan dengan isi kalian. Hunna libasul. Tapi lihat bahasanya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wa istri kalian pakaian bagi kalian dan kalian pakaian bagi mereka. Lihat pakaian hadirin. Itu bahasa yang sangat tinggi, pakaian. Pakaian. Enggak pakai bahasa vulgar. Lalu fal'an bashiruhun wabtagu ma kataballahu lakum. Sekarang silakan bashiruhun. Silakan sentuh istri kalian. Bahasanya bashiruhun, bahasa yang sangat elegan. Bahasa yang sangat berkelas. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Apa artinya wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid? Janganlah kalian menyentuh atau bercampur dengan istri kalian ketika sedang iktikaf gitu loh. Coba kalau pakai bahasa yang lain, heboh. Antum iktikaf di sini terus bahas masalah begini. Tapi ketika Allah SWT menggunakan bahasa yang sangat tinggi, orang tuh nyaman aja. Orang sangat nyaman. Dengan nyaman. Makanya kan gak ada imam yang baca ayat Al-Baqarah 183 terus begitu selesai baca ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bil'allahum yarsyudun, terus ragu-ragu baca gak ya 187. belakang keponakan, anak, segala macam. Ah, loncat aja ah. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Diloncat sama. Enggak ada yang begitu hadirin. Enggak ada. Enggak ada yang loncat ke ayat 188-nya. Karena enggak enak. Semua santai aja baca. Lihat bagaimana berkelasnya bahasa di dalam Al-Quran. Substansi tetap disampaikan, tapi dengan bahasa terindah. Sehingga sangat smooth, sangat halus, sangat nyaman orang. Gitu. Coba kamu udah hafal ayat berapa? Kamu sudah hafal juz berapa? Juz 2. Pas apa anaknya atau keponakannya, cucunya masuk ke ayat 187, itu dilengkap. Belum cukup umur, belum. Kan gak ada yang bilang begitu. Masa ada orang bilang demikian? Gak ada. Nyaman gitu loh. Makanya sangat disayangkan jika kita penuntut ilmu terus bahasa kita vulgar, bahasa kita tidak baik. Al-Quran kita penuh dengan bahasa-bahasa berkelas. Mungkin itu. Jadi itulah empat hal yang harus kita camkan bersama-sama. Pilih bahasa terbaik dan latihan dan pelajari kosakata itu penting. Sehingga kita benar-benar mendapatkan hidayah dan mendapatkan ilmu nafi dalam proses belajar kita dan kehidupan kita. Ini yang bisa disampaikan. Waktu udah habis ya, udah waktu isya. Jazakallahu khairan. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.
Nabung paket energi Ramadan dari sekarang, raih pahalanya sekarang dan kemudian. Insyaallah, kita segera dipertemukan dengan Ramadan. Saatnya menyiapkan agenda beramal dari sekarang demi memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Menyambut Ramadan 1445 Hijriah mendatang, Muhajir Project Peduli mengajak seluruh muslimin untuk mengambil bagian dalam program paket energi Ramadan. Setiap paket energi Ramadan insyaallah berisi. Insyaallah, paket energi Ramadan akan diantarkan kepada ahli ilmu, penuntut ilmu, fakir miskin, dan muslimin lainnya di sejumlah kota dan kabupaten di Indonesia. Bagaimana akad program ini? Hadirkan kebahagiaan dalam hati dengan membahagiakan saudara-saudara kita di Ramadan nanti. Insyaallah. Salurkan sedekah terbaik kita melalui CIMB Niaga Syariah 8600-1382-9900 atas nama Muhajir Peduli Indonesia. Sebaik-baik Ramadan. Muhajir Project Peduli.